käies looduse radu.
Keskkonnaamet ja Eesti Maa Ülikool korraldasid 1. ja 2. juunil Palmse mõisa koolituskeskuses Eesti looduskaitse visiooni konverentsi Rahvuspargid ja looduskaitse teerajajad. Lahema rahvuspargi 40. tegutsemisaasta ning rahvusvahelise metsaaastaga seonduvalt on kavandad konverentsi fookusesse võtnud rahvuspargid ja metsade säästliku majandamise. Konverentsi ühe juhataja Kaili Viilma sõnul on rahvuspark unikaalne rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgete ootustega seotud kaubamärk. Rahvuspargiga tegelejate õlgadel lasub suur vastutus, sellepärast on ka oluline kujundada ühine nägemus ja arusaam, kuidas rahvusparkide kaitset korraldada, ütles Viilma. Konverentsi üks ettekandjatest Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja Kalev Sepp tõi konverentsil olulisena välja just selle, et teise päeva töötubades arutleti loodushoiu olulistel teemadel. Püüame leida vastuseid küsimustele, kuidas kaitseala väärtuste hoidmisse paremini kaasata kohalik elanike ja kuidas veelgi parendada looduskaitse korraldust Eestis nii kaitsealadel kui ka väljaspool kaitsealasid. Samuti arutleti, milliseid rahvusvahelise tasandi looduskaitse arengutrende peaksime Eestis arvestama ja millised võiksid olla tulemuslikumad abinud loodushoiu eesmärkide saavutamisel, täpsustas Sepp. Visiooni konverentsil käsitleti rahvusparke mitmest vaatenurgast, rahvuspargid kui regionaalse arengu, kohaliku elu elavdamise ja uudsete kaitsekorralduslike meetmete rakendamise teerajajad. Looduskaitse valdkonna mitmed nimekad eestkõnelejad nii Eestist kui ka välisriikidest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest heitsid konverentsil pilgu rahvusparkide mineviku ja lõid kujutuse tulevikust ning toimus arutelu parimate lahenduste leidmiseks. Korraldajate nägemuses võiks visioonikonverents muutuda iga-aastaseks looduskaitse tähtsündmuseks, mis keskendub ühele või mitmele antud aastal aktuaalsele teemale. Lahema rahvuspargi 40. aastapäeva tähistamisele pühendatud visioonikonverentsi toetasid sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg IVC programm. Keskkonnaminister Keit Pentus ütles Lahema rahvuspargis looduskaitse visioonikonverentsi avades, et ehkki Eestimaa territooriumist on 18% kaitse all, ei tähenda see, et ülejäänud 82% oleks kaitsetu. Looduse hoidmine, elurikkuse säilitamine peab olema loomulik ja omaks võetud osa meie igapäevasest käitumisest. See ei ole midagi sellist, mida pole võimalik teha ilma maatüki või veeala kaitse alla võtmiseta. Uute kaitsealade intensiivse moodustamiseta, rääkis keskkonnaminister Keit Pentus. Ja tema sõnul tuleb iga uue kaitseala moodustamise eel väga põhjalikult kaaluda, kas selline lahendus on konkreetse ala puhul parim võimalikest. Kõige efektiivsem looduse kaitsmine ei ole ilmtingimata selline, mille puhul 99% ühe riigi territooriumist on kaitsealadega kaetud, vaid selline, mis toimub kogu ühiskonna kaasalöömisel ja mõistmisel. Looduskaitse puhul on tähtis otsida tulevikus võimalusi, kuidas muuta looduskaitsete instrumentaariumi painlikumaks, selgitas Keit Pentus. Looduskaitse peab olema eelkõige nõuandja selles osas, kuidas korraldada looduse ja mitmekesisuse kaitset ilma igapäeva elu edendamist takistamata. Keskkonnaministri sõnul on looduskaitse tuleviku kavandades paslik küsida ka seda, miks liigume viimastel aastatel selle poole, et uute kaitsealade moodustamise ettepanekute tegemisest näib olevat kujunenud uus rahvuslik huviala. Ja ta ütles, et minu kindel veendumus on, et me ei tohi liikuda suunas, kus kohalike elanike, kohalike kogukondade põhjendatud arvamus on midagi, mida võetakse arendamisest huvitatute poolt kuulda alles ja ainult siis, kui konkreetses piirkonnas on leitud mõni kaitstav liik. Kohaliku kogukonnaga tuleb rääkida, kohalik elanike arvamus ei tohi ignoreerida. Neid tuleb kuulata ja nende põhjendatud arvamustega, eeldusele, et tegu ei ole pahatahtlikust eesmärgist kantud tegevuse takistamisega, tuleb ka arvestada. Sest kui me ei leia selles küsimuses tasakaalu, kui me ei kohtle arendajat ja kohaliku kogukonda võrdsete osapooltena, siis on see ummik tee. Keskkonnaminister tõi näite Hiiumaa merealade tuulepargi võimaliku rajamise arutelu kohta. Selle puhul tuleb arvesse võtta arvamusi, mis on tulnud kohalikult kogukonnalt, olgu tegu kohalike külaseltside või üksikute kodanikega, sest nende elukeskkond on see, mis tollest arendusest mõjutatud saaks ja nende vääramatu õigus on selles küsimuses kaasa rääkida, selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. Palmse mõisas toimunud looduskaitse visiooni konverentsil Rahvuspargid looduskaitse teerajajad tõeti, et soov teha osapoolte vahelist koostööd rahvusparkide arendamisel on suur. Konverentsil moodustati töögruppe, kuhu kuulusid looduskaitsjad, ametnikud, teadlased ja kohalikud elanikud. Üks töögrupp arutas koostööd kohalike elanikega. Mõttevahetust juhtis Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Murel Merivee.
Mina koordineerisin siukest töögruppi, mille teemaks oli kohalik elanike kaasamine kaitsealadel, et siis seda nii väärtuste säilimiseks kui piirkonna tasakaalustatud arenguks. Aga üsna kohe töögruppi töö alguses sai kõigile selgeks seal, et ega see kaasamine ei olegi ilmselt õige sõna, et tegelikult ikkagi erinevad osapooled peavad tegema koostööd, et kui üks või teine kaasab, siis ega sellest tulemust ei saa, et ikkagi tegelikult tuleb asju ühiselt teha.
Aga mis moodi see ühine tegemine välja näeb, no kuidagi peab ju koordineerima?
Ei, loomulikult selles mõttes, et ega kaitsealadel ju toimub ikkagi elu omade reeglite järgi, omade plaanide järgi, et ega see kord ikkagi ei kao, et ilmselgelt on meil olemas kaitse-eeskirjad ja koostatakse kaitsekorralduskavasid plaane, aga neid asju tuleb teha koos ja koos läbi mõelda ja samamoodi siis ka koos rakendada.
No Lahemaa on nüüd nii-öelda kõige selle parema näite esindaja, aga mida annab nüüd teha, et nii Lahemal siis koostööd arendades ühteist paremaks teha, kui siis anda keeskuju teistele?
Et mina nüüd siit Pärnu-Viljandist ilmselt ei oska kommenteerida, kuidas Lahemal täpselt seda koostööd arendama peab. Ma tean, et Lahemaa rahvuspargis toimib koostöö kogu samamoodi, nagu näiteks meil ka Sooma rahvuspargis on olemas rahvusparkide selline sõpruskond, kus erinevad organisatsioonid saavad käia koos ja kaasa rääkida rahvuspargile olulistel teemadel. Et meil töögrupis ka leidsime seda, et taoliste koostöökogude moodustamine ei oleks oluline mitte ainult rahvusparkidel, vaid ka paljudel teistel suurematel kaitsealadel. Et loomulikult siukseid koostöörühmi ei ole võimalik teha kõigile iga pisikese liigi elupaiga või nagu pisikese metsatuka pärast, mis võib-olla üldse on riigimetsas, aga et kui on olulised suured kaitsealad, kus on palju huvigruppe, siis on hästi oluline, et selline koostöörühm tekiks.
Te juba vihjasite paarile asjale, mis võiks vaatluse all olla, aga millised on siis need laiemad teemad või milline võiks siis olla see valik, mida siis koostöös annaks paremaks teha või leida lahendusi või uusi ideid?
Et noh, see sõltub nüüd sellest, et kes need on need huvitatud osapooled, et koos tekib sünergia, siis sellest lähevad ka asjad paremaks, et olenevalt sellest, et kellega me siis koostööd teeme, et kui on kohalik elanikega, siis tuleb mõelda seda, et kuidas see elanik, kes seal põliselt on elanud või on noh, muidu sinna asunud nii, et ta alast otseselt sõltub, et kuidas tema elatud saaks, aga samas, et ta teaks, et mis on siis tema kodu ümber nii väärtuslikku, et ta kaitse all peab olema, et tihti on ju see, et inimesed lihtsalt ei teagi, miks see ala on noh, mingisuguses Euroopas või üle maailma nii tähtis, et ta peab olema kaitseal, et kui ta mõistab seda väärtust, mida ametnikud on kaitse-eesmärgiks määranud, siis ilmselt ta ka hoiab seda.
No ja see piirkond, mis on kaitse alla võetud ja kohalikud elanikud seal toimetavad, on no, jah, teatud piirangutega, aga küllagi palju on ka kuulda olnud seda, et tahetakse luua uusi kaitsealasid ja vaat siin tekib juba üsna suur vastuseis. Kas no, niisuguse temaatika arutlemisel ja vaatamisel, et milline see õige lahendus on, võiks ka eelnevalt rohkem kohalike elanikega nõu pidada?
See oli ka üks asi, millega me töögrupis tegelesime, et erinevad eelnõud, mida ametnikud koostavad, et tegelikult tuleks alustada nende tutvustamist täiesti nullist, et kui on tekinud tõesti kaitsele võtmise ettepanek kusagilt väljastpoolt või seestpoolt, siis tuleks seda serveerida kohe nagu seda idee tekkimise hetkel, et kus on aru saadud, on midagi väärtuslikku ja siis selgitada, et mida sa siis see väärtus oma kaitseks vajab ja samas siis ka kuulata ära, et mis on kohalike probleemid sellise uue kaitserežiimi tekitamisel, et eks seda on ka tehtud, aga ilmselgelt ei ole seda suhtlust tehtud piisavalt.
Ja kohati võib jääda siis kohalikul elanikul küsimus, et aga me oleme siin nüüd aasta sadu toimetanud, kõik on hästi olnud siiamaani, et miks siis nüüd peab riik veel ühe regulatsiooni siia panema ja sellega siis veel rohkem kitsendusi looma meie tegevusele, no kohalik elanikele, et kas see ei ole rohkem nagu ametkondade mängumaa kohati?
Ei kindlasti, selles mõttes, et enamasti on see kohapeal elav inimene noh, alati selline kõige parem ju peremees, kui ta on seda väärtust mitmeid põlvi hoidnud, siis ilmselt see säilib ta samasuguse tegevuse jätkumisel ka hiljem, aga ega keegi ei ole meist ju nagu lõputu ja igipõline, et selles mõttes, et olud ju võivad muutuda ja selleks need enamasti need eeskirjad ju ongi nagu kestestatud, et säilitada olemasolevat olukorda või seda parandada. Eks see on loomulikult siin iga inimene, kelle eraomandisse tekib mingi piirang, see tekitab konflikte, aga eks jah, siin on vaja rohkem selgitada ja rohkem üksteisest aru saada, et asjad paremini liiguks.
Kesmu Meremuuseum koos Keskkonnaametiga kutsuvad lähema rannakülade ajalugu ja rannalaevandust tutvustavale seminarile ja viikingilaeva Aimar sünnipäevale. Lahema rannakülade ajalugu ja rannalaevandust tutvustav seminar Lahema rannalaevandus toimub nädala vahetusel Käsmu Meremuuseumis. Viikingilaev Aimar, mis on Käsmus pärast 100-aastast vaheaega ehitatud suurim alus, saab üheaastaseks 6. juunil. Laeva sünnipäeva auks toimuvad pidulikud meresõidud. Kavas on vestlusring, sõidud puupaatidega ja paadiehituse töötuba. Muusikat teevad Astrid Pööning ja Eike Vellend. Seminari toetab osaliselt Keskkonnainvesteeringute keskus. Keskkonnaamet korraldab 13. kuni 16. juunini ettevõtjatele mõeldud keskkonnatasude piirkondlikud infopäevad. Infopäevadel räägitakse, kuidas alates 1. juulist deklareerida teise kvartali keskkonnakasutust vastavalt tänavu aprilis jõustunud keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatustele. Alates 1. juulist pakub Keskkonnaministeerium uue teenusena võimalust deklareerida keskkonnakasutust e-teenuste keskkonnas. Infopäevadel tutvustatakse ettevõtjatele, kuidas sõlmida kasutuslepingut ja jagada volitusi ning e-teenuse keskkonnas keskkonnatasusid deklareerida. Keskkonnatasu maksjate jaoks algavad muudatused peale 1. juulist, kui ettevõtte peab 25. juuliks deklareerima ja maksma oma teise kvartali keskkonnakasutuse. Eesti ettevõtted ületasid oma süsinikdioksiidi kvooti mitme miljoni tonni võrra. Kuna Eesti riigi arvates eraldas Euroopa Komisjon meie ettevõtetele liiga vähe süsinikdioksiidi kvooti, siis eelmisel aastal puudus Eestil veel kehtiv saastekvootide jaotuskava. Euroopa Komisjon lükkas aprilli lõpus tagasi Eesti saastekvootide kava muudetud versiooni kuni 2012. aastaks, kuna komisjoni hinnangul oli kvoot kogumaht, mida Eesti kavatses ettevõtetele eraldada, liiga suur. Eesti riik ei välista Euroopa Komisjoni vastu kohtusse pöördumist. Kuna ettevõtetel puudub kuni jaotuskavale heaks kiidu saamiseni kvootide tagastamiskohustus, siis kvootide juurdeostmise kohustust otseselt ei ole, märkis Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna nõunik Eve Tamme. Kas keegi ostis ja kui palju on konfidentsiaalne info. Riigid müüvad oma vahel kvoote, nõnda nimetatud AAU-sid, Kyoto protokolli raames. Ettevõtted ehk käitised müüvad oma vahel kvoote EUA-sid Euroopa Liidu direktiivi raames, selgitas Tamme, kuidas saab Eesti ettevõtetel olla kvooti puudu, samas kui meie riik müüb süsinikdioksiidi kvooti teistele maadele. Nii et riigil võib küll olla Kyoto süsteemi raames AAU-sid üle, ja sellest tulenevalt võib ta neid müüa, kuid ettevõtetel võib Euroopa Liidu süsteemi raames ikkagi kvoodi puudus olla. Riigi AAU-sid ei saa ettevõtetele anda. Eesti välisminister Urmas Paet ja Monaco välissuhete nõunik Jose Paadia kinnitasid kohtumisel Tallinnas, et mõlemad riigid on orienteeritud keskkonnasõbralike ning innovaatiliste tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Eesti soovib sarnaselt Monacoga juurutada elektriautode kasutamist puhta transpordi ja loodushoiu eesmärgil, märgis välisminister Urmas Paet. Eesti soetab sellel aastal 500 elektriautot kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele ning järgmise aasta lõpuks on plaanis rajada kogu riiki kattev elektriautode laadimistaristu. Nii Eesti kui Monaco pööravad suurt tähelepanu ka Läänemerd ja Vahemerd puudutavatele merekeskkonna kaitse küsimustele. Selles vallas näeme koostöö võimalusi vastastikuste kogemuste vahetamisel, ütles Paet. Ta lisas, et Eesti ja Monaco teevad koostööd meresõiduohutuse tagamisel rahvusvahelises hüdrograafiorganisatsioonis. Eesti Energia tähistas kolmapäeval nurgakivi panekuga Narva esimese tuulepargi ehitust. 2012. aastal käivituva tuuleelektrijaama koguvõimsuseks kavandatakse 39 megavatti ning aastane elektritoodang on kuni 90 gigavatt-tundi. Eesti Energia Enekrooni poolt 2010. aasta sügisel sõlmitud nii-öelda võtmed kätte ehituslepingu kohaselt püstitatakse Narva suletud tuhaväljale 17 Enercon E82 tuulikut, mille iga ühe võimsus on 2,3 megavatti. Tuulepargi kogumaksumus on ligikaudu 900 miljonit krooni. Narva tuhavälja tuulepargi aastase elektritoodanguga on tulevikus võimalik katta ligi 35 000 keskmise tarbimisega Eesti pere elektrivajadus. Kui seni on Eesti Energia Narva lähistel tootnud elektrit ja soojust peamiselt põlevkivist, siis nüüd saame ka siin kasutusele võtta tuuleenergia. See on Narva esimene tuulepark ning loodan, et inimesed tunnevad selle üle sama suurt rõõmu juhkust, kui on tundnud meie elektrijaamadest, sõnas Eesti Energia juhatus esimees Sandor Liive. Eesti Energia üheks peamiseks eesmärgiks on muuta oma energiatootmist keskkonnasõbralikumaks ning seda saab saavutada eelkõige taastuv energiat kasutavate uute elektrijaamade abil. Tuhaväljad tuletavad meile meelde keskkonnasäästlikkuse vajadust ning seetõttu on väga oluline, et saame ühte neist uue ja keskkonnasõbralikuma tootmisviisi rajamisel taas kasutada, ütles Liive. Nagu meil on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad, saab see olema maailmas ainulaadne põlevkivi tuhal seisev tuulepark. 2008. aastal suletud ja haljastatud Balti elektrijaama teise tuhavälja kõrgus merepinnast on 40 meetrit. Tuhavälja sulgemine oli ulatuslik keskkonnaprojekt, mida rahastas suures osas Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond. Sulgemisprojekti käigus rajati alates 1987. aastast kasutamata olnud tuhaväljale mitmed juurdepääsuteed ja neutraliseerimissõlm. Tuhavälja pind tasandati ja haljastati ning välja kirdenurka rajati uus 20 hektari suurune prügila elektrijaamade tööstusjäätmete ladestamiseks. Järeltegevusena seiratakse Rohelise järve veetaset ja happesust ning neutraliseeritakse liigvett. Praeguse seisuga on Baltimaade võimsam Eesti Energia Aulepa tuulepark oma 39 megavattiga. Selles Läänemaal asuvas tuuleelektrijaamas käivitus sellel aastal veel 3 tuulikut ning oma täiendatud võimsusega jääb Aulepa jätkuvalt edetabeli tippu juhtima. Lisaks on arendamisel tuuleparkide projektid Vaivara vallas, Paldiskis ning meretuulepargid Liivi lahes. Tehnilise järelevalve ameti statistika järgi toimus möödunud aastal ligi veerand kõigist teatatud elektriõnnetustest lastega. Erinevalt täiskasvanutest teadvustavad lapsed elektriohtlikkust vähem ning ei oska ka ohumärke mänguhoos tähele panna. Kui tule, vee või liiklusohud on vahetult tajuvad, siis elekter on oht, mida pole võimalik näha, kuulda ega tunda enne, kui võib olla juba hilja. Samas võivad valel käitumisel ollagi väga tõsised tagajärjed. Teadmisi omandades on aga võimalik ilmselt iga õnnetust vältida. Sellest, millised on levinumad elektriga seonduvad ohuolukorrad, kuidas elektriõnnetusi vältida ja mida lastele elektriohtudest rääkida, sellest kirjutab Eesti Energia blogis jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere. Majandusministeerium on ennustanud elektrituru avamisel viiendikulist hinnatõusu. Kui tarbija viivitab otsustamisega järgmise aasta lõpuni, võib hinnatõus tulla suurem. Koduomanike aktiivsus võib aga hinnatõus hoopiski pidurdada. Elektrituru reeglid hakkavad küll toimima alles 19 kuu pärast, kuid tarbija peab juba järgmise aasta 1. detsembriks tegema valiku, millise elektrimüüja käest ta hakkab ostma. Otsuse langetamiseks peab aga palju varem tutvuma elektrimüüjate pakkumistega, mida võib Eesti oludes tulla vähemalt 6 ettevõttelt. Alates eelmise aasta 1. aprillist müüakse 30% Eestis tarbitavast elektrist börsil. Põhjamaade elektriturust moodustab börs ligi 75%, mis tähendab, et Eestis võiks börsi osatähtsus 2013. aastal vähemalt 2-kordistuda. Pandi pakendi firma ettepanek suurendada taara tagastamise eest makstavaid rahasummasid 4 võrra on pälvinud heakskiitu. Osaühingu Eesti pandipakend tegevjuht Rauno Raal selgitas, et ettepanek tagatisraha määrasid tõsta tehti tuleviku vaatavalt. Ja ta ütles, et eestlased on väga tublid ja usinad pakendite tagastajad, aga me vaatame 2 tulevikku ja siin on paar asja. Ühest küljest oleme natukene mures väärtuste vähenemise pärast, mis tulenes eurole üleminekul kehtestatud ümardamise reeglitest. Teine on see, et 1. jaanuaril 2012 tõusevad vastavalt pakendiaktsiisi seadusele nii plast kui ka klaaspakendite minimaalsed tagastusmäärad. Kui täna on see miinimum 75%, siis alates uuest aastast on see 85%. Ja me tahame olla 100% veendunud, et me kindlasti kõik need normid täidame, ütles Rauno Raal. Aga nüüd intervjuu teeneke läbi ja lõhki looduse mehega, kellele Keskkonnaministeerium omistas sellel aastal Eesti looduskaitse märgi ja Ain Erk kõneles peale tunnustuse saamist niimoodi.
Ja vaat, praegu on ju niisugune ütlemine või niisugune lause, et loodus on meil ligidal. Aga mina hakkasin mõtlema selle peale, et minul on kogu minu teadliku aja olen olnud looduse keskel. See tähendab, ta ei ole mitte ligidal, vaid ta on lause ümberringi. Ja sellepärast ma ka loodust armastan, et ma olen teda õppinud tundma ja sellepärast, et ma olen tema keskel.
Kui hästi nüüd meie tunneme loodust, kuidas teile tundub tänased inimesed?
No ma arvan, et no inimesed tunnevad kõik loodust ju.
Aga me oleme linna läinud.
Ka linna inimesed tunnevad linna loodust, kui nad muud ei tunne. Ikka tunnevad loodust. Aga nii laialt ütleme ja mitme kesiselt julgen öelda enda kohta, kui mina olen tegelenud loodusega, igal ühel ei ole õnn olnud nii laialt ja nii mitme kesiselt, vaid mulle pakub just huvi mitme kesisus. Seda nii oma metsamehe töö juures, kui looduskaitse töö juures ja ega mina ei ole nüüd üksi päini nüüd uurinud ühte. Olen mitmed asju uurinud, aga mitte ainult, et ma ainult näiteks, ma ütlen, et on väga armsad inimesed kõik, kes uurivad, vaatlevad linde ja nii edasi. Aga mina uurin kõiki. Mina uurin linde, ma uurin ämblike, ma uurin sipelgaid. Muidugi minu kodukohas, kus ma olen Kiidjärve metsaülem, olin ma ju enne erruminekut. Seal Kiidjärvel tuntakse mind teise nimega sipelga kuningas. Sest ma olen ju väga palju seal, Kiidjärve looduskeskus on ju minu mitte ainult välja arendatud, vaid ka ehitatud. Ja väga palju on ju mul seal külalisi, kes tahavad näha loodust. Kiidjärve kant on ju väga-väga põnev kant, väga ilus kant. Mina andsin sellele ümbrusele isegi nimeks niisuguse toreda nime nagu Kiidjärve huvimets. Niisuguse projekti tegin. Ja seal nad ikka paluvad tulla näitama külalised ja õpilased loodust ja ikka peamiselt loomulikult taevaskojad, eks ole. Aga see taevaskoda ei ole üksi päini. Seal on palju ilusad. Kõik see mets on ilus ja üks asi, mida väga tahetakse näha, sipelgaid. Ja need on laanekuklased, mille suured kolooniad meil on seal ja on ka ju Akste looduskaitse ala spetsiaalne kohe sipelgate kohta. Aga kuna seal hakkas nagu natuke palju rahvast käima, siis ta pandi veidikeseks nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, lukku veidike. Aga meil on juba teised alad tehtud. Meil on Kiidjärve kuklaste kuningriik on mul tehtud niisugune, kus ma näitan alati nende eluolu. Ja siis on veel mul üks veel vahvam, veel tihedam kuklaste, mis ma siis ütlen, keisririik. Aga seda nime ma ei ütle, muidu viimati tulevad ja tallavad maa või kõige kuulem on, kui panevad looduskaitse alla. siis ei saa...
seda räägib looduse mees.
siis ei saa enam vaatama minna. ja no see on naljatoonis muidugi öeldud. Aga ei ole seal väike tõde ka. Näiteks seda akste loodus kaitsealale me enam minna ei saa. Meil on väga vahvad abilised seal Ants Jaanes Martin ja kadunud maavara ja nendega me ju planeerisime neid sipelga asju ja alles iljaegu pidasime Ants Martiniga nõu, et kuidas moodi seda sipelgaid nii-öelda näidata, nii et sipelgad liiga ei saa ja on niisugune mõte, et me peaksime nii-öelda need sipelkalad, ütleme nii, 10 päeva ühel alal, 10 päeva teisel alal 10 päeva kolmandal alal ja teised on siis rahus, vaikuses. Vaat niisugune huvi on tekkinud nende sipelgate vastu. Aga ütleks nii, et ega see huvi ei ole ju tekkinud nii-öelda kogemata. Eks need sipelgateadlased oli ise selle tekitanud. Ja mina muidugi sattusin ka vaimustusse, kui ma läksin 30 aastat tagasi Kiidere metskonda metsaülemaks. Ja siis ma sattusin ka vaimustusse ja kadunud Vambula maavara, väga armas inimene, väga tore inimene ja Ants Johannes Martin nendega, nemad mulle selle vaimu sisse ajasid, nii et poolt ja kui looduse meest olen ma nende nii-öelda ergutusel.
Saravad vaimudel edaspidiseks.
Ja seda ju jätkub, ma arvan, seda ega tulevad uued üritused ja ikka teeme jälle midagi. Mitte ainult, mis endale huvi pakub, see on esmajoones, aga me tahamegi teistele ka pakkuda ja lastele ja nad käivad ikka, aga käivad ka vanemad ja käivad ka mujalt, no, et Saksamaalt on mul käinud ja Suomemaalt ja Rootsimaalt ja igale ühel ikka midagi pakkuda. Ja Eesti maa on ju väga ilus maa ja ma praegu oleme siin mererannas ja mul on ju väga arva asja mereranda ja ma ise praegu mõtlesin siin, et Eesti maa on ikka tohutu rikas, mõelge kui pikk on tema mereranna piir. Ega igal maal ei ole seda nii palju.
Ja teepelt on muidu avastas, et ühe kaseküljest 2 pahka, niisugused hästi ilusad.
Ja ma ka vaatasin.
Mina olen mitu korda käinud maailma pahkudus.
Ei, no loodus on meil ikka väga ilus, aga vaat, teda peab ikka oskama ka serveerida. Ja vaat, seda mina olen ikka püüdnud ka teha. Ja on mõjunud.
Tartumaal nähti meie kandis haruldasi karkjalgasid. Karkjalad eksisid siia tänu lõuna poolt meile suviselt kuuma ilma toonud õhuvoolule. Eesti üks parimaid linnutundjad Uku Paal vaates selle nädala keskel Tartumaal Aaslama ja Lalli kandis 2 karkjalga, keda võib muidu siin kandis aru harva näha. Eesti linnuharudluste komisjon esimees Margus Ots ütles, et tegu on selle liigi esindajate läbi aegade 6. ja 7. vaatlusega Eestis. Näiteks Lätis pole teadolevalt seda Vahemere ja Musta mere ääres pesitsevat liiki veel kordagi nähtud. Aga suve kuumus tuleb ja Eesti Loomakaitse Selts kutsub üles oma lemmikuid mitte unarusse jätma. Palav suveaeg avaldab mõju ka loomadele ning seetõttu tuleks neile osutada enam tähelepanu. Oluline on tagada loomadele piisava koguse värske vee olemasolu ning võimalus varjuda päikese eest. Lubamatu on jätta loomi tundideks autosse või mõnda muusse suletud kohta, kus puudub võimalus varjuda kuumuse eest ning tekib kuuma rabanduse oht. Päikese mõjul muutub auto mõne hetkega väga kuumaks ja ka paokele jäetud aknast pole abi. Tavalisel suvepäeval, mil sooja on näiteks 21 graadid seltsuse järgi, võib pargitud autos tõusta temperatuur ligi 50 graadini ning seda isegi siis, kui auto on pargitud varjulisse kohta. Isegi sõitvas autos võib tekkida kasvuhoone efekt, temperatuur tõuseb liiga kõrgele ja õhke liigu. Väliskeskkonna liiga kõrge temperatuuri korral ei suuda loome end ise jahutada ning keha temperatuur hakkab kiiresti tõusma. Kuumal päikese paistisel päeval ei ole soovitav minna loomaga ka pikemale jalutuskäigule. Pikemad jalutuskäigud ja treeningud tuleks kuumal päikese paistelisel päeval sättida vara hommikusse või ilisõhtusse, kui on juba jahedam. Koeraomanikel tasub ka teada, et kerge kuuma rabanduse vastu aitab, kui anda koerale külma vett juua ja kastada jaheda veega. Vajadusel tuleb kindlasti pöörduda veterinaararsti poole. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
käies looduse radu.